Kaikki muuttuu kaiken aikaa, niin kuin huomaatte. Meillä oli tarkoitus pitää tämä opetuspuhe ulkona ja oltiin just ehditty laittaa viesti taululle siitä ja sade yllätti. Ja me ollaan hyvin pitkälti semmoisen oikeastaan buddhalaisen opetuksen ytimen äärellä, että kaikki muuttuu kaiken aikaa. Ja voi olla, että se on tullut selväksi myös tänään teidän oman harjoituksen kautta. Miten mikään meidän kokemuksessa ei pysy samanlaisena. Me ollaan nyt ensimmäisen päivän illassa ja päästy vähän niin kuin vauhtiin meidän harjoituksen kanssa. Harjoitettu ehkä sitä, että saavutaan siihen välittömään yhteyteen sen tämän hetken kokemuksen kanssa yhä uudestaan ja kotiudutaan siihen elävään muuttuvaan kehokokemukseen. Ja voi tuntua tosiaan, että tähän päivään on mahtunut kokonainen pieni elämä, että jos me ollaan oltu hyvin tarkkaavaisina sen kokemuksen äärellä. Että vaikka me ollaan tavallaan yksinkertaistettu monella tapaa asioita ja me ollaan harjoitettu vuoroin istuen, vuoroin kävellen, vähän vuorovaikutuksessa, osa meistä hoitajan lapsia, niin se sisäinen kokemus on varmasti ollut todella rikas ja muuttunut monta kertaa. Ja voi tuntua monella tapaa myös siltä, että on ehkä yhä saapumassa ja asettumassa tänne, näihin uusiin olosuhteisiin. Ja tutkimassa, miten sovittaa itsensä tai perheensä ja tämä retriitin aikataulu yhteen. Ja tietyllä lailla voisi ajatella, että koko tämä retriittiaika voi olla semmoista yhtä saapumista. Saapumista yhteyteen yhä uudelleen ja uudelleen, tämän hetken kokemuksen kanssa. Sillä siitä oikeastaan on kyse tässä, kun me tehdään mindfulness-harjoitusta. Ja harjoitetaan tätä hyvän tahtoista läsnäoloa. Me tullaan kontaktiin ja intiimiin yhteyteen sen kanssa, mitä meidän kehossa tapahtuu, me tullaan tuntemaan, haistamaan, maistamaan, kuulemaan, näkemään. Ja me ollaan tietoisia parhaamme mukaan siitä. Ja tietoisia myös mielestä. Myös mieli ja ajatukset on tässä harjoituksessa yksi aistikanava. Ja voi olla, että jos olet tutkinut sitä, niin se oikeastaan tapahtuu aika lailla samalla lailla, kun meillä tapahtuu nämä äänet ympärillä tai aistimukset kehossa, niin ihan kutsumatta ne ajatukset tulee sinne meidän mieleen. Ja voi olla, että on ollut semmoisia hetkiä, ja ainakin mitä mä oon jotain tässä päivän mittaa kuullutkin kokemuksia harjoituksen ääreltä, niin on huomannut, että tähän läsnäoloon liittyy tietynlaista kauneutta ja raikkautta ja elävyyttä. Ja ehkä niissä hetkissä tulee meille jotenkin todemmaksi, että itse asiassa joka ikinen hetki kaiken aikaa, vaikka se olisi tosi arkinen hetki, niin on uusi. Meillä ei ole koskaan ennen eletty sitä. Ja nämä hetket, niin ne on meidän elämä siinä yksinkertaisuudessaan. Ja me voidaan ehkä kokea jopa tämän mindfulness-harjoituksen kautta semmoista syvenevää yhteyttä kaikkeen ympärillä ja meidän kokemukseen ja elämään. Ja merkityksellisyyden kokemusta. Siinä on jotain rikasta mielelle ja sydämelle, kun me itse asiassa yksinkertaistetaan. Jokin meissä syvästi pitää siitä. Siinä piilee jotain siinä, kun me ollaan läsnä tälle kokemukselle. Ja itse asiassa silloinkin, kun se kokemus ei ole semmoinen kaikista miellyttävin, niin jokin meissä sen läsnäolon kautta, niin saatat sydän huokaa melkein, että aa, se tuntuu hyvältä. Ja me ollaan saatavilla, me ollaan kokemassa mahdollisesti kauneutta ja iloa ympärillä. Ja voi tuntua keveämmältä, koska monta kerrosta tavallaan sitä mielen rakennelmaa voi pudota pois. Ja mä haluaisin lukea teille tästä tämmöisen pienen pätkän, semmoisen hyvin tunnetun vietnamilaisen opettajan kuin Thich Nhat Hanhin kertomuksesta tiskaamisesta, joka tietyllä lailla kuvaa tätä niin kuin kokemusta ja sitä, että miten me voidaan tuoda se harjoitus keskelle kaikkea arkista puuhastelua. Mielestäni ajatus siitä, että tiskaaminen on epämiellyttävää, voi tulla mieleen vain silloin, kun et ole todella tekemässä sitä. Kun seisot tiskialtaan ääressä, hihat käärittyinä ja kädet lämpimässä vedessä. Se ei ole ollenkaan niin ikävää. Nautin siitä, että keskityn jokaisen astian puhdistamiseen. Olen täysin tietoinen astiasta, vedestä ja käsieni liikkeistä. Tiedän, että jos kiirehdin tätä tehtävää saadakseni pikemmin kupin teetä, tiskaamisesta tulee ikävää, enkä osaa enää nauttia ja arvostaa sitä. Se olisi sääli, sillä jokainen minuutti, jokainen sekunti elämässä on ihme. Jos en pysty pesemään astioita ilolla, koska haluan vain päästä juomaan kupposen teetä, en myöskään osaa nauttia teekupistani sillä ilolla, jonka se ansaitsee. Teekuppi kädessäni mietin vain, mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi. Ja teen tuoksu ja maku sekä sen juomisen ilo ovat silloin menetettyjä. Minut vedetään aina tulevaisuuteen. En ole ikinä läsnä tässä hetkessä. Eli me voidaan huomata, että jotain tässä harjoituksessa on sellaista, mikä auttaa meitä kokemaan sitä tyytyväisyyttä niissä arkisissa hetkissä. Ja se itsessään on todella arvokas puoli tätä harjoitusta. Mutta mindfulness-harjoitus, tämä tietoinen hyväksyvä läsnäolo, tietoisuus meidän kokemuksesta hetkestä toiseen, on myös välttämätön perusta sille, että me aletaan tunnistaa niitä kaikkia automaattisia reaktioita, mitä meissä herää. Ja me aletaan syvemmin ymmärtää kaikkea sitä stressiä tai hankaluutta tai kärsimystä, mitä meidän elämästä ilmenee. Ja löytää semmoisia keinoja ja tapoja suhtautua kokemukseen eri lailla. Tapoja, jotka auttavat löytämään vapautumista tai hellittämistä. Ja oikeastaan se lähtee siitä, että kun me ollaan tänään vähän tutkittu, niin on hyvin tärkeää alkaa nähdä ja ymmärtää yhä uudestaan ja uudestaan, että ihan joka ikisessä kontaktissa aistikanavien kautta, kun me nähdään, kuullaan, haistetaan, maistetaan, niin meillä on se välitön kokemus ja sitten meillä on mieli. Meillä on mieli, joka reagoi, assosioi, tulkitsee, arvioi sitä välitöntä kokemusta. Ja miten nopeasti se oikeastaan se mieli takertuu ja samaistuu ja me siirrytään siitä välittömästä kokemuksesta enemmän niihin mielen tarinaan siitä tapahtuneesta. Ja se voisi olla esimerkiksi semmoisia arkisia juttuja, että vaikka mä tuun meditaatiosaliin ja mä huomaan, että joku on mennyt mun paikalleni salissa ja mä huomaan jotain epämukavuutta siinä. Ja siinä hetkessä se mieli takertuu. Mä en halua sanoa, että minä takerron tai mun mieli takertuu, vaan mieli takertuu. Ja alkaa syntyä esimerkiksi ajatuksia, että voi ei, miten toi joku on ottanut mun paikkani, että se ei kyllä käy päinsä, että se tyyppi, se ei yhtään kunnioita mua. Ja sitten mä saatan mennä, lähteä toimimaan, mä menen vihasena toiselle paikalle ja mä oon niin vihanen, että mä en kuule edes ohjausta. Ja mä vaan mietin, että miten mä voisin viestiä sille toiselle tyypille, että itse asiassa siellä on myös mun viltti ja siellä on mun villasukat ja siellä on kasa mun tarvikkeita, että mun täytyy päästä sille omalle paikalleni. Ja tää kokemus saattaa sit vielä sekoittua muihin muistoihin vastaavista tilanteista. Ja mä saatan tuntea surua siitä, että voi ei, nyt tällaista tapahtuu retriitillä, kun tämän piti olla semmoinen lepohetki kaikesta arjesta ja niistä ikävistä tunnelmista. Ja nyt mä oon täällä ja nyt musta herää tämmöisiä ikäviä tunteita. Eli me huomataan, että oikeastaan jos mä olisin pysynyt siinä ensisijaisessa välittömässä kontaktissa ja huomannut, että on kyse vaan näkemisestä ja ehkä siitä epämiellyttävyydestä, niin siitä olisi kuoriutunut aika monta kerrosta pois kaikkea kärsimystä. Niin kuin ehkä tavoitatteko tämän idean. Eli miten nopeasti me siirrytään sinne ja meidän mieli niin kuin, reagoi ja tulkitsee ja kertoo tarinaa siitä tilanteesta. Ja miten oikeastaan se mindfulness-harjoituksen tapa on huomata, mitä meissä tapahtuu ja tehdä semmoinen niin kuin yksinkertainen siirtymä taas lähemmäs sitä välitöntä fyysistä aistikokemusta. Ja huomata, että miten mieli on reagoinut. Eli me voidaan tässä harjoituksessa yksinkertaisesti tulla tietoisemmiksi siitä, että me koetaan esimerkiksi epämiellyttävyyttä tai kipua silloin, kun me koetaan sitä epämukavuutta. Tai että me kuullaan. Me ollaan tietoisia, että me kuullaan, kun me kuullaan. Nähdään, kun me nähdään. Ja joskus voi auttaa, että me nimetään sitä, että näkeminen, ajattelua. Haistamista, maistamista. Vähän niin kuin semmoisella todella pehmeällä, keveellä tavalla mielessä, joka vaan auttaa meitä pysymään enemmän yhteydessä siihen, että mitä musta herää. Tai se voisi ärtymystä, surua, pettymystä. Ja se auttaa siinä, että me voidaan ottaa pieni askel taaksepäin ja saada tilaa meidän kokemukseen. Me voidaan enemmän levätä siinä tietoisuudessa, joka todistaa kaikkea sitä ja näkee nämä erilaiset mielen ja kehon tapahtumat. Miten ne tulee ja menee. Ja että mikään niistä ei ole syvimmällä tavalla niin kuin minä tai minun. Ja tässä yhteydessä puhutaan myös usein kahdesta nuolesta. Se ensimmäinen nuoli oli sellainen joku kokemus jostain epämukavuudesta. Se voisi olla esimerkiksi viime yönä mä itse en saanut nukuttua kauhean hyvin. Niin se voisi olla se epämukavuus tai se voisi olla kipu kehossa tai se voisi olla joku epämukava ajatus, mikä nousee mielessä. Ja sen sijaan, että me pysytään sen ensisijaisen nuolen äärellä, vähän semmoisessa niin kuin yksinkertaisemmassa hankaluuden kokemuksessa, niin usein seuraa vähintään yksi nuoli lisää, tai useammin ehkä nuolisade. Ja se nuolisade voisi mennä vaikka silleen, että voi ei, ja nyt mä en osaa nukkua, ja mitä tästä tulee, ja mä oon huomenna varmaan ihan kauhean väsynyt, ja sit mä en niinku pysty tekemään sitä, mitä mun oli tarkoitus tehdä, ja sit kaikki on tosi tyytymättömiä, ja päivä menee ihan pilalle. Eli niinku niillä mielen reaktioilla siihen tilanteeseen, sen sijaan, että mä tunnen, että okei, tässä ollaan sängyssä ja on tämä epämukavuus nousee siitä mun halusta, että asioiden pitäisi olla eri lailla. Ja kun mä lepään siinä, niin voi olla, että mulla on paitsi enemmän ainakin resursseja seuraavana päivänä, niin mä saatan jopa nukahtaa, niin kuin tapahtuikin. Niin vien tavallaan itseni hyvin kauas siitä ensisijaisesta tilanteesta, sillä monien nuolten ja reaktioiden määrällä. Ja me voidaan oppia harjoituksen kautta näkemään selkeämmin, mitä tapahtuu, ja lepäämään siinä hyvän tahtoisessa tietoisuudessa. Et esimerkiksi siinä eilisessä tilanteessa, niin mä koin, että hyvän tahtoisin ja sallivin reaktio oli se, että okei, mahtavaa. Täällä on upea kesäyö, valvotaan koko yö. Ja siinä sallimisessa tapahtui se, että mä en itse asiassa pystynytkään valvomaan koko yötä. Ja mulla on käynyt joka kerta niin. Voi olla, että joku päivä vielä mä pystyn valvomaan koko yön. Mutta tavallaan siinä niinku sallimisessa sitä niinku ikään kuin laskee kaikki vastustuksen aseet alas. Ja siitä syntyy sitä tilaa, siitä syntyy sitä mielen rauhoittumista ja ne reaktiot alkaa hellittää, jos saatte kiinni siitä. Eli monesti on todella suureksi avuksi se, että me palataan enemmän siihen välittömään aistikokemukseen, siihen keholliseen läsnäoloon tässä ja nyt. Ja sitä kautta me voidaan niin kuin kuoria siitä kokemuksesta paljon sitä hankaluutta pois, paljon kärsimystä, paljon kokemusta siitä minästä. Ja päästä sinne lähemmäs jotain paljon yksinkertaisempaa, minkä äärellä olla. Ja tähän on myös olemassa semmoinen tarina tällaisesta bahiasta. Ja tämä on semmoinen kuuluisa sutat on semmoisia buddhalaisia opetustekstejä. Mä itse muistan, että mä olin ihan valtavan inspiroitunut aikoinaan, kun mä kuulin tämän bahiasutan ja jotain musta niin kuin heräsi ja se innosti jotenkin. Puhutteli mua syvällä tavalla ja mä muistan, että sillä retriitillä mä niin kuin oikein intouduin ja se kutsui mua todella paljon sinne harjoituksen äärelle. Ja tämä tarina tästä bahiasta kertoo, miten oli tämmöinen aika pitkälle polullaan edennyt bahia, jota arvostettiin kovasti ja hänelle tuotiin paljon almuja ja hänestä pidettiin huolta. Ja kerran kun tämä bahia istui siellä meditaatiossa, niin hänelle heräsi semmoinen ajatus, että voiskos nyt olla, että musta on tullut semmoinen, jota kutsutaan tässä perinteessä arahantiksi, eli oivaltanut, valaistunut henkilö, että voiskos nyt olla, että mä olen astunut tähän valaistuneiden polulle. Ja tämä tarina kertoo, että buddhalaisessa mytologiassa on tämmöisiä devoja, jotka on tämmöisiä jonkinlaisia jumalolentoja. Ja sitten semmoinen deva tuli sille bahialle. Ja tämä deva oli hyvin semmoinen myötätuntoinen ja halusi sen bahian parasta ja sanoi sille, että ei bahia, ei lainkaan, että sä et ole todellakaan vielä valaistunut ja tämä sun Harjoitustapas ei myöskään johda siihen valaistumiseen, mutta mä tiedän yhden, että joka voi opettaa sua. Että on olemassa semmoinen Buddha, joka on tällä hetkellä semmoisessa Savatthin kaupungissa tai maan osassa, että me bahias sinne, että hän on tämmöinen itse oivaltanut harjoituksensa kautta ja hän voi opastaa sua sille dharman polulle, joka vie sua eteenpäin. Ja Bahia, joka oli hyvin inspiroitunut ja sitoutunut harjoittaja, lähti heti tänne Savatthiin ja etsi käsiinsä Buddhaa ja tuli sinne paikkaan, missä Buddha oleili. Se oli nimeltään Jetta's Grove. Ja siellä ne munkit teki kävelin meditaatiota vähän niin kuin me ollaan tehty tänään tuolla pihalla edestakaisin. Ja Bahia kysyi, että kukas täällä on se Buddha? Että mä haluaisin ohjeita ja opastusta polulleni tältä Buddhalta, joka on itse oivaltanut. Ja nämä munkit kertoo Bahialle, että Buddha on lähtenyt tuonne kaupunkiin, että hän on mennyt tuonne almukierrokselle, että Bahia nyt ei ole ollenkaan hyvä hetki tälle kyselylle, että sun täytyy odottaa. Ja Bahia oli niin innoissaan ja ajatteli, että koskaan ei tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, että hän lähti välittömästi sinne kaupunkiin etsimään Buddhaa ja löysi Buddhan sitten sieltä kierrokselta ja sanoi Buddhalle, että Buddha, että opeta minulle sitä dhammaa, eli dharmaa, joka johtaa tähän oivaltamiseen. Ja Buddha sanoi, että Bahia, että näethän sinä, että mä oon täällä almukierroksella, että tämä ei ole ollenkaan sopiva hetki, että sun täytyy nyt odottaa ja tulla myöhemmin. Ja Bahia sanoi, että mutta Buddha, me ei koskaan voida tietää, että elämä on täynnä kaikkia vaaroja, jotain voi tapahtua sulle tai jotain voi tapahtua mulle, että opeta mulle sitä dharmaa, mikä johtaa siihen oivaltamiseen. Ja Buddha toistamiseen sana sitten, Bahia, tämä on huono hetki. Ja jokin siinä, mä oon kuullut, että tämä liittyisi muihinkin tarinoihin, mutta mä en ole ihan varma, että kun Buddha kysyy kolmannen kerran, niin sitten hän heltyy. Ja näin ainakin Bahian kohdalla tapahtui, että kun Bahia kolmannen kerran sanoi, että tosiaan me ei tiedetä koskaan, mitä tulee tapahtumaan, niin Buddha heltyi ja sanoi Bahialle kuuluisat sanat, kuuluisat harjoitusohjeet. Että Bahia, sinun pitäisi harjoittaa niin, että kun on kyse näkemisestä, niin siinä on ainoastaan näkeminen. Kun on kyse kuulemisesta, niin siinä on ainoastaan kuuleminen. Kun on kyse aistimisesta, siinä on ainoastaan aistiminen, tai se voisi olla sen tunteminen kehossa. Ja kun on kyse ajattelemisesta, niin siinä on ainoastaan se ajatteleminen. Tällä lailla sinun pitäisi harjoittaa. Kun siinä on ainoastaan se nähty tai se näkeminen siinä näkemiskokemuksessa, ja se kuultu tai kuuleminen siinä kuulemiskokemuksessa, ja niin edelleen, niin siellä ei ole sinua missään siinä kokemuksessa. Eli se, että me samaistutaan siihen, tehdään siitä jotain enemmän ja minä ja minun ja minä kuulen ja minun kipun. Ja kun siinä ei ole ollenkaan sinua, että siinä on vaan kuuleminen, näkeminen, haistaminen, maistaminen, tunteminen, niin silloin se on kärsimyksen loppu. Nämä sanat kosketti välittömästi Bahian mieltä ja sydäntä, joka oli ilmeisesti aika valmis kuulemaan nämä. Ja hänessä tapahtui tämmöinen hyvä, sanotaan, että syvä oivallus, ja hän ymmärsi, mistä dharmassa on kyse. Ja tarina kertoo, että itse asiassa se oli hyvä hetki oivaltaa, koska ei kauan sen jälkeen niin Bahian kimppuun hyökkäsi tämmöiset vihaset lehmät, jotka oli ilmeisesti siihen aikaan aika suurikin ongelma siellä päin. Ja hän kuoli siinä yhteydessä. Mutta hän ehti oivaltaa sitä ennen dharman ytimen. Ja tätähän me ollaan tietyllä lailla harjoitettu, kun me tullaan siihen välittömään kontaktiin. Ja me haistetaan, maistetaan, kuullaan, nähdään. Ja me voidaan nähdä, miten nopeasti sitten me siirrytään pois siitä. Ja me voidaan palata siihen, suoraan välittömään aistikokemukseen. Saatteko kiinni tästä Bahian harjoitusohjeesta? Ja myös ne hetket, kun me huomataan, että mieli takertuu ja me siirrytään enemmän siitä välittömästä aistikokemuksesta niihin mielen tarinoihin ja assosiaatioihin ja tulkintoihin ja monenlaisiin reaktioihin, niin ne on todella arvokkaita kokemuksellisesti oppia tuntemaan, koska niissä me kokemuksellisesti opitaan huomaamaan, että tältä se tuntuu, se kaikki niin kuin takertuminen ja vastustus. Tältä se tuntuu kehossa ja tältä se tuntuu mielessä. Haluatteko antaa sanoja sille, että kun me halutaan takertaa johonkin ja jännitytään jonkun asian ympärille, niin miltä se tuntuu kehossa? Huomasitteko semmoista päivän aikana? Mitä kehossa tapahtuu?
No ehkä ainakin on vaikeampi sitten olla aistihallinnollisessa läsnä. Jos kaikki fokus ikään kuin menee siihen johonkin ylimääräiseen tulkitsemiseen.
Just se siirtymä, että me siirrytään pois siitä kehosta, me siirrytään siihen mieleen. Mitä muuta huomasitte kehossa tai mielessä?
Mä en tiedä, huomasit mä tänään, mutta ehkä vanhastaan on huomannut, että mulla on vatsassa semmoinen solmu, ikään kuin semmoinen tiukka solmu helposti, jos mieli lähtee tekemään tarinaa.
Joo, joku siellä vatsassa kiristyy ja puristuu. Joo, jännittyy kasaan, joo. Mitä muuta? Mitä olette huomanneet? Nämä on itse asiassa tosi arvokkaita huomioita, koska silloin me huomataan, että jotain on niin kuin, me voidaan kiinnostua siitä ja tulla uteliaaksi, että hei, voin tuoda sen hyvän tahtoisen uteliaan huomion siihen äärelle, että mitä tässä tapahtuu tällä hetkellä. Se voi olla, että huomaa muun muassa semmoisen, että paitsi että me huomataan se jännittyminen kehossa, voi olla, että se tuntuu vähän samalta just kuin toi puristuminen vatsassa. Vähän niin kuin mä tuntisin, että silloin kun mä puristan nyrkkiä oikein kovaa yhteen, niin se tuntuu semmoiselta ehkä se puristuminen jossain päin kehoa tai siinä mun olemuksessa. Ja se mieli on samanlailla jännittynyt jonkun ympärille. Että jollain lailla meidän tietoisuus on kaventunut. Voi saada, että meidän perspektiivi on kaventunut jonkun vaikka ajatusvyyhdin ympärille. Että se on hyvin erilainen kuin silloin, kun me ollaan paljon semmoisessa avarammassa tietoisuuden tilassa, vaikka aistimassa jotain kaunista ympärillä tai koetaan iloa, mihin liittyy paljon vähemmän semmoista niin kuin samaistumista ja takertumista tai kiinnittymistä. Se tietoisuus kutistuu ja me voidaan todella niin kuin oppia tuntemaan nämä hetket ja se on arvokasta kokemuksellisesti oppia tunnistaa, että hei, tätä tapahtuu ja Niin kuin me ollaan tänään harjoitettu myös hellittämistä, me ollaan harjoitettu sitä, että me pehmennetään kehoa, jännityksiä kehossa. Niin samalla oikeastaan, kun mä pehmennän kehoa, niin se on yksi semmoinen portti sinne, että mä pehmennän, hellitän mielessä, että mieli seuraa. Niin me voidaan oppia tunnistamaan myös mielessä tämä, että me tunnistetaan, että hei, tämä on se kärsimys, se takertuminen ja vastustus. Ja mä kiinnostun siitä. Ja siinä kiinnostumisessa itsessään voi olla jo, että siitä syntyy tilaa ja jotain hellittämistä. Tai siinä läsnäolossa sen äärellä, että sen sijaan, että mä oon siinä tarinassa kiinni, niin mä tunnistankin vaikka, että ärtymystä, niin siinä itsessään syntyy semmoista etäisyyttä. Että siinä on jo sitä niin kuin hellittävää liikettä. Tai se voisi olla myös sen kautta, kun me tulevina päivinä tullaan harjoittamaan esimerkiksi semmoisia asenteita kuin mettaa, joka on niin kuin sitä hyvän tahtoisuutta ja ystävällisyyttä, mistä me ollaan kyllä tänään myös paljon puhuttu. Tai myötätuntoa sitä kärsimystä kohtaan. Tai jos me löydetään enemmän yhteys semmoisen avaraan tietoisuuteen, että mieli avautuu kaikelle meidän kokemukselle, niin että se yksi hankaluus siellä mielessä onkin vain yksi hankaluus. Ja huomataan, että itse asiassa siinä kokonaisuudessa on paljon muutakin. Eli siinä se tilan syntyminen itsessään synnyttää sitä hellittämistä. Ja on todella arvokasta myös oppia tunnistamaan se hellittäminen kokemuksellisesti, se vapautuminen. Koska niissä hetkissä me huomataan, että monta kerrosta putoo pois. Me tunnistetaan, että tällainen on se mekanismi, kun meissä syntyy sitä kärsimystä. Ja tällainen on se kokemus minästä silloin, että voi olla semmoinen tosi niin kuin vahva tarina siitä, että miten on vaikka loukkaantunut. Tai mä tulen kyllä sanomaan sille, että näin ja sitten mä toimin näin. Ja meillä voi olla tosi vahva ja kiinteä tarina. Ja sitten kun tapahtuu sitä hellittämistä, niin niitä kerroksia ja sitä kärsimystä putoaa pois. Ja sitä kokemusta minästä kans putoaa pois. Ja voisi ajatella, että se niinku hellittäminen, se pienikin semmoinen hetki, että mä huomaan, haa, tilaa syntyy. Jotain tippuu pois, jotain pehmenee suhteessa siihen kokemukseen. Niin se on semmoinen niinku arvokas minivapautuminen tässä polulla, mitä meidän on tärkeä huomata ja tunnistaa. Ja tosiaan on tosi suureksi avuksi tässä harjoituksessa yhä uudelleen ja uudelleen palata siihen kehoon, koska se keho auttaa meitä yksinkertaistamaan, se auttaa meidät siihen välittömän kokemuksen äärelle. Ja me voidaan alkaa luottaa siihen enemmän. Me voidaan löytää se kotimme sieltä, palata siihen uudestaan ja uudestaan. Ja alkaa luottaa siihen jalkapohjien kontaktiin ja takapuoli tuntumaan ja kokemukseen kehosta ja antaa sen tietoisuuden juurtua sinne ja levätä siinä tietoisuudessa. Ja tällä lailla me ollaan hyvin paljon lähempänä semmoista yksinkertaisempaa kokemusta. Me voidaan oppia harjoittamaan näin paitsi tyynyllä, niin myös kävellessä tai silloin kun me tehdään ihan mitä vaan, kun me hoidetaan lapsia tai pilkotaan porkkanoita tai pestään vessaa tai ollaan vuorovaikutuksessa niin kuin tänään ohjattiin. Ja voi olla, että me voidaan huomata, että on itse asiassa aika semmoinen ihastuttava tapa olla ja kohdata maailmaa. Tästä yhteydestä kehoon ja yhteydestä siihen välittömään aistikontaktiin kokemukseen. Ja siihen itsessään liittyy semmoista kokemusta siitä hetken elävyydestä ja kauneudesta ja raikkaudesta ja tuoreudesta, mitä monet kuvaa. Jotenkin jotain ihastuttavaa avautuu meidän ympärillä. Ja voi tuntua, että jokainen hetki on jotenkin arvokas elää. Vähän niin kuin Thich Nhat Hanh kuvaa tuota tiskaamista. Joka hetki on ihme, hän sanoi, että se olisi harmi, jos me ei oltaisi sen äärellä. Ja siinä hetkessä on myös syvempää kokemusta usein levollisuudesta, tyytyväisyydestä. Ja voi huomata, että kokemus minästä saattaa olla hyvin paljon heikompi. Ja tämä on oikeastaan semmoinen perusta, mikä seuraa meillä viikon aikana, että kun me ruvetaan harjoittamaan tulevina päivinä brahmaviharoita, niin meidän on edelleen todella tärkeä säilyttää se yhteys tähän hyvän tahtoiseen läsnäoloon ja siihen keholliseen läsnäoloon. Ja tämä ei ole tämän koko harjoituspolun loppupiste, mutta se on semmoinen piste, missä voi kokea jo paljon semmoista vapautumista. Että me voidaan kokea paljon niitä harjoituksen hedelmiä, mitä Bahia koki siinä tarinastaan. Eli ehdottomasti harjoittamisen arvoinen asia meidän polulla. Ja mä haluaisin päättää tämän ihan pienellä hiljaisuudella ja kiittää teitä teidän huomiosta.